Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Mēs lūdzām Tevi, Kungs Jēzu, ļauj mums būt pie Tava vārda kājām. Ļauj mums klausīties Tavos vārdos un lai Tavs svētais gars, ko Tu esi apsolījis, palīdz mums Tavus vārdus pareizi saprast, tiem ticēt un savā laikā nes patiesas atgriešanās augļus. Āmen. Lūdzu sēdēties. Es kādas dienas atpakaļ braucu par kādu lauku ceļu un skatos ceļa malā par tādu grāvu skanti, tur pastaigājas viens vīrs ar metāla detektoru. Un kaut ko meklē. Austiņas uz ausīm un meklē. Tā pirmā doma, ko es domāju, ko viņš meklē dārgumus. Varbūt tā arī bija, es nezinu. Bet katrā ziņā es gribētu sacīt, ka mēs patiešām ļoti bieži, kā cilvēki, staigājam pāri pār lieliem apslēptiem dārgumiem un dažreiz mīdam tos ar kājām. Ir skaidrs, un mēs visi zinām, ka kādreiz tiešām cilvēki dārgumus, naudu, mantu, zeltu, visu to slēp aprokot zemē. Tad nebija nec tādu māju, nec seifu, nec kā cita. Tad vienkārši ielika māla podā un apraka zemē. Bet dārgumi kā tādi parasti ir dziļi jāmeklē. Piemēram, dārgas pērles tiek iegūtas jūras dziļumā. Mēs zinām, ka zelts, citi dārgmetāli vai vērtīgie izrakteņi arī parasti ir kaut kur dziļi zemes dzīlēs. Zināšanas, varētu sacīt, arī tās ir jāmeklē un dziļi pēc tam jārok, grāmatās, bet garīgas bagātības tās ir jāmeklē Dieva vārdā. Svētais Benedikts, kas dzīvoja 5. 6. Gadsimta mijā, viņš esot sacījis, ka tad, kad mēs lasām svētos rakstus, mums vajadzētu atdarināt pravieti Eliju. Kāpēc tieši viņu? Jo Elija spēja sadzirdēt Dieva lēno balsi pēc spēcīgas vētras un zemestrīces, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis. Mēs varētu sacīt, kad Elija un arī Benedikts un, protams, daudz citi bija uzrakuši zelta dzīslu. Lasot svētos rakstus, lasot Bībeli, mēs bieži vien nedzirdam tajos nekādu mierinājumu. Tie atnes mums vairāk nemiera un nespēka, nekā spēku un mierinājumu. Es to varu sacīt no savas pieredzes. Kāpēc? Jo tas, ko mēs tajos, tā teikt, pēdiņās uzrokam, ir tikai spēcīgo bauslības vētru, kas satricina mūsu sirdi un izbiedē mūsu garu. Jārok ir dziļāk. Tur patiešām ir lieli dārgumi. Radīšanā Dievs ierakstīja savu bauslību katra ikviena mūsu sirdī. Mēs to šodien pazīstam kā sirdsapziņu, kas vaina mūs tiesā vai arī attaisno. Un kādreiz sirdsapziņa mēdz būt iesnaudusies, tā var būt aptumšota, bet tad nāk Dievs caur bauslību un to atmodina, lai cilvēks zinātu to, kas ir labs un kas nē, ko drīkst un ko nedrīkst, kas nāk par svētību vai kas nāk par ļaunu. Mēs katrs saprotam, ka katra netaisnība, ko mēs daram, par to ir jāsaņem taisnīgs sots. Tas cilvēkam ir gandrīz tikpat skaidrs, kā tas, ka 2 × 2 = 4. Tāpēc, izdzirdot bauslību, cilvēks uzreiz tai piekrīt un vienmēr saka āmen. Tomēr, viņai bauslība cilvēkam nenes mieru, gluži pretēji, tā cilvēkam atnes nemieru, jo viņa vienmēr mūs apsūdz. Tā vienmēr no mums kaut ko prasa. Tā ir īsta vētra mūsu dvēselē. Tā satricina cilvēku, rada nemieru un rada trauksmi cilvēkā. Tā cilvēku izbiedē un ved izmisumā. Tā atņem spēku un cilvēku nokauja. Bet pavisam citādi ir ar evaņģēliju. Un lai saņemtu Dieva mieru, lai to piedzīvotu, mums ir jādzert šī labā vēsts – evaņģēlijs. Tas ir īstais dārgums, kas tāpat kā bauslība ir atklāts Dieva vārdā. Tikai pēc evaņģēlija mums ir dziļāk jārok. Evaņģēlijā Dievs pats svētajā garā nāk pie mums un dod mums pats sevi. Un šī balss, kas sniedz žēlstības dārgumu, skan klusu. Tā ir mierīga, tā ir lēna. Mieru nesoša iepritim bauslības apsūdzošajai un tiesājošajai balsī un iepritim arī mūsu dzīvē, kas ir skaļa, trokšņaina un nemiera pilna. Marta un Marija, šie divi cilvēki, ir tik līdzīgi un tomēr tik atšķirīgi. Marta ir ļoti aizņemts cilvēks. Viņai ir daudz par ko rūpēties un raizēties. Tā atrodas nemitīgā skrējienā, un viņai vienmēr ir darbi, kas ir jāizdara. Viņas domu pasaule ir pārpildīta. Jādomā, ko likt galdā Jēzum. Jādomā par to, kurš visu to var sagatavot, kurš to pasniegs, kurš iztīrīs māju un pēc tam nomazgās traukus. Drudžaina rīcība, ikdienas steiga, vēlme visu paspēt un izdarīt laikā, nemitīga darbošanās mēs redzam vada Martu. Vai Martā mēs neieraugam kaut ko no šodienas, steidzīgās pasaules un paši no sevis? Vai kaut kas mūsos nav Martai līdzīgs? Kamēr Marija, mierīgi, bez steigas, bez rūpēm, bez raizēm sēž pie Jēzus kājā, tā neskrien, tā neuztraucas. Marija daudz nerunā, tā vienkārši klausās Jēzu, jo Dieva vārdā viņa ir atradusi savu svētlaimi un sirds līksmību. Marija grib dzirdēt Jēzu, kurš ir neredzamā Dieva attēls, kā mēs šodien dzirdējām otrajā lasījumā. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, kurā visa Dieva pilnība ir redzama kļūsi. Marija pazīst kungu, un viņa zina, ka Jēzus vārdi ir dzīvības vārdi. Vārdi, kas ienes dzīvību katrā dvēselē, kas tos uzklausa. Tie ir vārdi, kas ienes mieru. Tāpēc viņa nosēdusies pie kunga kājām, dziļi roka un klausās Jēzu. Savukārt Martas prioritāte ir pavisam praktiska. Apkalpot Jēzu, un tomēr nemiers un drudžaina steiga viņu drīz vien noved pie sarūktinājuma un pie aizvainojuma pret savu māsu. Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa man ir atstājusi, lai es viena kalpotu? Kaut kas cilvēciski pazīstams. Vai tu neko nesaki? Vai tu neredzi? Neviens man nepalīdz. Man vienam ar visu ir jātiek galā. Viss ir jāpaspēj man. Kāpēc mana māsa neko nedara? Bet tad skan vārdi Marta, Marta. It kā Jēzus gribētu sacīt apstājies, taču Marta vienreiz norimsti, nomierinies, apklusti, apsēsties līdzās savai māsai. Un ieklausies manos vārdos dziļi, dziļi. Tas ir kaut kas svarīgāks par taviem visiem nebeidzamajiem darbiem, par tavu skriešanu, par tavām rūpēm un par tavām raizēm, kurās tu nekad savā dzīvē neatradīsi dvēseles mieru. Marija ir izvēlējusies sev labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Mēs visi zinām, ka Jēzus vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tas ir radošs vārds, kas rada un veido cilvēkā arī neviltotu kalpošanas attieksmi. Jēzus vārdi ir tie, kas padara kristieti par kristieti. Jēzus vārdi padarīja Mariju par māsu Kristu, kamēr Marta ar visu savu skriešanu un darbiem palika tikai kāda sieva. Tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu savā namā, un viņai bija māsa Marija. Katra cilvēka, katras draudzes, katras baznīcas, garīga atmoda, dvēseles miers, svētā gara spēks sākas ar personīgu un nopietnu ieklausīšanos Dieva vārdā. Draudzes, kur Dieva vārds ir ticis atstāts novārtā un kur cilvēki nav iemācīti Dieva vārdu lietot personīgi savā ikdienā, kā to darīja Marija. Šādās draudzēs un pie šādiem cilvēkiem nav ieraugām arī kristīga dzīve un ticības spēks. Tikai uz mirkli. Varbūt tiešām uz kādu mirkli labs sprediķotājs ar savu retoriku var aizraut un iedegt atsevišķu cilvēku. Bet līdz ar sprediķotāju aiziet parasti arī šī cilvēka ticība, visa viņa kristīgā dzīve un svētā gara spēks. Jo cilvēks nav iemācījies lietot Dievu vārdu pastāvīgi savā dzīvē. Tomēr katram no mums reiz ir jākļūst pieaugušajam. Un nevienam bērnam ar karotīti mūžīgi mēs zinām, taču ēdienu mutē neieliek. Pienāk kāda diena, kad katrs mēs sākām ēst paši, karotīte, ir jāmācās noturēt pašam. Tur, kur cilvēki paši ir iemācījušies lietot Dievu vārdu un uzņemt to sevī, tur kristīgas dzīves augļi paliek arī tad, ja spēcīga personība, labs prediķotājs un mācītājs tiek no tiem arī paņemts prom un aizsūtīts varbūt kaut kur citur. Tur, pie šiem cilvēkiem un šādās draudzēs, rezultāts ir pavisam cits. Savukārt, tur, kur ilgāku laiku Dievu vārds nav ticis lietots, kur Jēzus klusībā nav uzklausīts, tur drīz vien ienāk augstums, nemiers, ticības vājums, nespēks cīņā pret kārdinājumu un pat nāve. Ir dažas lietas, kas ir jāņem vērā tuvojoties Dievu vārdam. Vai tā būtu vecā derība, vai tas būtu kāds no evaņģēliem vai ar Pāvila roku rakstīta vēstule. Tas viss ir Dieva vārds. Tas mums ir jāpatur un jāatcerās, ka tad, kad mēs lasām Bībeli, tā ir Dieva uzruna mums šodien. Tie ir svētā gara iedvesmoti raksti. Tāpēc vienmēr tuvojoties šim Dieva vārdam, mums ir jātuvojas ar lūkšanu sirdī, lai svētais gars, kas ir visu svēto rakstu autors un iedvesmotājs, atver mūsu sirdi un palīdz ar pazemību mums uzņemt visu, ko Dievs caur rakstiem mums vēlas atklāt. Otrakārt, Dieva vārds ir jālasa uzmanīgi. Ja ar mums runātu kāda augsti stāvoša persona, mēs noteikti klausītos tajā ar cieņu. Kā to darīja Marija? Iepretī Martai. Martai, kura Jēzus klātbūtnē turpināja darboties ar citiem darbiem un raizēties par daudzām lietām. Vai nav arī tā, kad arī mēs paņēmuši svētos rakstus nosēdušies pie Jēzus kājām tomēr savās domās, rūpējamies par daudzām lietām, gluži kā Marta. Jā. Dieva vārds nav domāts arī mūsu intelektam, tas ir domāts praktiskai lietošanai. Tādēļ visu, ko tajos dzirdi, pielieto arī savā dzīvē. Svētie raksti ir kā ceļš, kurš ir ne tikai jāzina, bet pa kuru ir arī jāsteigā. Turklāt visu, ko esi dzirdējis un lasījis, rūpīgi pārdomā. Daudzi būs piedzīvojuši savā dzīvē, ka kādas domas pie labas prediķa atgriežas atkal un atkal. Bet Dieva vārds taču viss ir labs. Tādēļ domām pie Dieva vārda būtu jāatgriež mums ar vienu no jauna. To var saukt par Dieva vārda meditāciju, pārdomāšanu. Kad sēkla ir iesēta zemē, tā noteikti ir arī jāplaista. Tā arī Dieva vārds, kas ir ticis izlasīts, nevar tikt aizmirsts tūlīt pēc tam, kad tas ir nu pat ticis iesēts. Tev par to ir jārūpējis. Turklāt, visbeidzot, ik reizes, tad, kad mēs esam apsēdušies pie Jēzus kājām, tad, kad mēs esam paņēmuši rokās Dieva vārdu, lai klausītos viņā, mums ir jāpatur prātā iemesls, kāpēc Kristus vispār ir nācis šajā pasaulē. Mīļie, atcerieties, ka Jēzus nav nācis šajā pasaulē mūs tiesāt vai mums pārmest. Viņš nav nācis mums atgādināt par mūsu kļūdām un vājībām. Viņš nāca mūs pestīt, glābt, samierināt ar savu debesu tēvu. Viņš nāca mums piedot, mierināt, stiprināt, palīdzēt. Viņš nāca atklāt sava tēva mīlestību pret mums. Tāpēc atcerieties, mīļie brāļi un māsas, ka vienmēr klausoties Dieva vārdos, mums ir šis jāpatur prātā. Tas ir vislielākais dārgums, kas mums ir jāmeklē rakstos, un pēc kā ir ļoti dziļi jārok. Mums ir jāzina, ko mēs rakstos meklējam. Ja mēs raksim nezinot, ko mēs meklējam, tad viegli mēs varam aizrakties garām. Tāpat arī Dieva vārdā. Ja mēs to lasīsim un nezināsim, ko mēs tajā meklējam, mēs bieži palaidīsim to garām. Jā. Mēs līdzināsimies cilvēkam, kurš patiešām bieži vien staigā pār apslēptiem dārgumiem un mīda tos ar savām kājām. Svētajos rakstos tie ir. Meklējiet un jūs atradīsiet. Āmen.